Politika. A edini se në disa kantone të huajt kanë të drejtën e zgjedhjes dhe të votës në komun, do më thënë, komunales val und shtimrecht. Këto kantone janë Appenzell Ausroden, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Graubünden, Jura, Neuenburg dhe Watt. Për të huajt ka edhe rrugë të tjera për të qenë politikisht aktiv. Kështu, për shembull, në tërë Zvicrën ekziston e drejta për të bërë një peticion. Peticioni nuk ka karakter detyrimor ndaj organeve shtetërore, por organet sadopak duhet mësojnë për mbajtjen e peticionit. Po ashtu, gjendet mundësia pothuaj çdo kund të angazhoheni në komisione, organizata dhe shoqata. Këtu mundeni të arrini shumë gjëra. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Politika. Ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.